Ja, som det blev sagt, så hedder jeg Frans, og jeg har en kone, der hedder Judith, og vi har en søn, der hedder Bertel. Han er 1 år gammel. Jeg læste teologi, og drømmen er at blive præst, når det her meget lange studium engang er til ende, om et år til halvandet eller deromkring. Og jeg er frivillig stab her i kirken, med fokus på det, der foregår her om søndagen om formiddagen, nemlig gudstjeneste kl. 10, der hvor alle børnene er. Og så er jeg faktisk også i praktik her lige nu, hvor jeg sidder hernede tirsdag til fredag sammen med alle de andre medarbejdere, og som del af min praktik er blandt andet med til at lave det her hyrdekursus, som vi kører i øjeblikket, som handler om, hvordan man har den tjeneste, hvor man drager omsorg for andre mennesker. Det er cirka 10 år siden, at jeg begyndte at komme her i Aarhus Valgmenighed. Det var i det herrens år 2006. Jeg var 19 år gammel dengang, og det var så lige her i foråret, at jeg begyndte at komme her regelmæssigt. Og i forbindelse med, at jeg har forberedt mig til den her prædiken, så har jeg tænkt lidt på den tid, jeg var i dengang, den periode, jeg var i sådan som menneske. Jeg var et sted, hvor jeg havde suget en hel masse viden til mig om, hvem Gud han er. Det var jeg vokset op med i en tradition, hvor man fik en masse viden om, hvem Gud er. Men det var også noget, jeg selv gik meget op i og synes var rigtig spændende. Fordi sådan er jeg bare, jeg kan godt lide at samle viden til mig. Men på trods af, at mit hoved bare blev større og større og større, så havde jeg ikke en oplevelse af, at jeg sådan rigtigt lærte Gud at kende. Gennem alle de der mange informationer. Det blev ligesom bare herop. Og jeg længtes bare efter, at det, som jeg vidste i mit hoved, det ville komme ned i mit hjerte. Og det var noget, der tiltrak mig ved at komme her i kirken. Og det handler om i dag, det er, hvordan kan vi relatere til Jesus med vores hjerte? Hvordan kan vi kende ham i vores hjerte? Og ikke bare vide noget om ham. I ved nok alle sammen, hvem vores statsminister er. Lars Løkke Rasmussen. Hvor mange mennesker tror I, der ved, hvem han er? Sådan ved, at han er statsminister. Der er måske, 10 millioner i ind- og udland, der ved, hvem han er. Hvor mange mennesker tror I, der kender ham? Sådan, så de kan sige, jeg kender virkelig ham. Jeg ved, jeg kender ham personligt. 100 mennesker. 200 mennesker. Det handler om i dag, det er at træde fra den store gruppe af mennesker, som ved, hvem Jesus er, som har hørt et eller andet om ham, og så kom ind og lære ham at kende i sit hjerte. Ja. I de her år, der foregår der en debat, sådan især inden for politik, om hvad det egentlig vil sige at være dansk. Jeg ved ikke, om I har fulgt med i den. Skal man for eksempel spise svinekød for at være dansk? Skal man have en bestemt hudfarve? Kan man godt være dansk, hvis man ikke er medlem af folkekirken? Og så videre. På Jesu tid, der var der en lignende debat inden for hans befolkningsgruppe. Inden for det jødiske nationale fællesskab. Om, hvordan er man egentlig en god jøde? Hvordan skulle man for eksempel forholde sig til, at det jødiske land, altså Israel, var besat af en fremmed magt. Hvordan skulle man tilbe Gud, Israels Gud, på den rigtige måde, osv. Og da Jesus, han gik rundt ude på landet i Galilea, i Israel, så meldte han sig ind i den diskussion, og gav et bud på, hvad det egentlig vil sige at være en god jøde. Nogle af dem, som han så kom i konfrontation med, og som var dybt uenige med hans definition, det er den gruppe, som vi kender som farisæerne. Og Da de første personer kom til tro på Jesus i årene, ugerne, månederne, der gik efter hans døde opstandelse, der blev de faktisk ved med at komme i synagogerne og være i det jødiske fællesskab. Så der var på det her tidspunkt en diskussion om, inden for jødedommen, hvordan er man jøde på den rigtige måde. Men farisæerne var utilfredse med, mildt talt, at de overhovedet skulle have en plads, de her nye slags jøder, dem som troede på Jesus, dem som troede på, at det var Jesus, der var Messias, dem som troede, at det var Jesus, der var kommet på vegne af sin far, for at bringe jøderne ud af, af de store problemer, de var i. Og de var så vrede over det, og så provokeret af de ting, som Jesus havde sagt. For eksempel det, at han havde sagt, at han var ét med sin far. Det sagde man bare ikke på det tidspunkt. Man sagde bare ikke, at man var ét med Gud, ham der havde skabt verden. Det kunne man ikke sige, når man var menneske. De var så provokeret over den holdning til tingene, at de forsøgte at udrydde de kristne og få dem skilt ud af det der jødiske fællesskab. De havde det lidt med de kristne, som det var sådan en parasit på deres egen religion. Det var sådan noget ukrudt, man bare skulle have luet ud af den her køkkenhave. Og det er i den her situation, at vi møder en person, der hedder Saul. Han er en af de her farisæere. Han har også et græsk navn, nemlig Paulus, som Philip lige afslørede. Og det er nok sådan, de fleste af os, vi kender noget til ham. Og vi hører på et tidspunkt, at der er en af de her kristne, som er kommet i synagogen, og som har sagt, at han troede på Jesus. Og derfor bliver han stenet, men samler hele landsbyen. Og så siger man, Guds bespotter, Guds bespotter, Guds bespotter. Og så tager alle mennesker i landsbyen, de tager en sten, og så kaster man det på ham. Og sådan blev den her person, Stefanus, slået ihjel. Og mens Stefanus bliver slået ihjel, så står Paulus ude på sidelinjen og bifalder det. Han står og hæpper. Står der i Apostlenes Gerninger. Paulus faktisk var selv med til at slå de kristne ihjel. Han skrev selv til ypperstepræsten, som var en slags politimester på det tidspunkt, for at få lov til at gå rundt og udpege dem, der troede på Jesus, for at få dem anholdt og dømt til døden. Og det er på det her tidspunkt, at vi møder ham i den tekst, vi skal læse. Der står sådan her i Apostlenes Gerninger, kapitel 9, vers 1-18. Saulus fnyste stadig af raseri og truede Herrens disciple med mord. Han gik til ypperste præsten og bad om breve til synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til vejen, og som han kunne finde både mænd og kvinder og førte dem til Jerusalem. Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Han svarede, hvem er du, herre? Han sagde, jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig og gå ind i byen, så vil du få at vide, hvad du skal gøre. Hans rejseledsager stod målløse. Nok hørte de røsten, men de så ingen. Så rejste Saul sig op fra jorden, men skønt hans øjne var vidt åbne, kunne han ikke se. De måtte lede ham ved hånden og føre ham ind i Damaskus. I 3 dage kunne han ikke se, og han hverken spiste eller drak. I Damaskus var der en disciple, som hed Ananias, og til ham sagde herren i et syn, Ananias, han svarede, ja herre. Herren sagde til ham, rejs dig og gå hen i den lige gade, og spørg i Judas' hus efter Saulus fra Tarsus. For han beder, og han har i et syn set en mand, der hedder Ananias, komme ind og lægge hænderne på ham, så han igen kunne se. Ananias svarede, herre, jeg har hørt af mange, hvor meget ondt denne mand har gjort mod dine hellige i Jerusalem. Og her har han fuldmagt fra ypperste præsterne til at fængsle alle dem, der påkalder dit navn. Men herren sagde til ham, gå, for han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn. Og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Så gik Ananias, og da han kom ind i huset, lagde han hænderne på ham og sagde, Bruder Saul, Herren har sendt mig, Jesus, som viste sig for dig på vejen hertil, for at du igen skal kunne se og blive fyldt af Helligånden. Og straks var det, som faldt der skæl fra hans øjne, og han kunne se igen, og han rejste sig og blev døbt. Og han tog føde til sig og kom til kræfter. Når man på det her tidspunkt skulle ud og rejse et længere stykke, så foregik det tit på æsel. Det var i Mellemøsten, og det var altså omkring år 0. Så det er stenede veje, det er varmt, og det tager rigtig lang tid. Og vi ved, at hvis man var en from jøde på det her tidspunkt, så kunne man finde på at bruge sådan et længere stykke tid på at sidde og meditere. Så ville man ligesom sidde sådan lidt med halvt åbne øjne. Og så ville man prøve at forestille sig, hvordan Gud er. Man ville prøve at forestille sig, hvordan Guds herlighed er, hvor fantastisk det må se ud der omkring, hvor han er. Og hvad det er for en pragt, han omgiver sig med. Og hvordan han sidder på sin trone osv. Og jeg kan godt lige forestille mig, at det er det, som Paulus han har siddet og gjort her. For lige pludselig så får Paulus sin bøn opfyldt. Men nok på en temmelig anderledes måde, end han har forestillet sig. Paulus han ser et lys, som er så stærkt. Det er som om, det er ikke bare lys, som du kan lukke øjnene for, og så kan du holde det ude. Men det er så meget lys, at det bare skinner igennem ham. Og det er som om, der er vægt i det. Han falder simpelthen ned på jorden. Rammer stenene. Og ligger der fuldstændig lamslået og forvirret. Og jeg tror, han har tænkt, jeg er i gang med at gøre lige præcis det, som Gud vil. Jeg er i gang med at tjene den Gud, jeg tror på. Jeg skal have udryddet de her gudsbespottere, og de skal bare fjernes. Så hvem i verden er det, der lige pludselig forstyrrer mig midt i det, som jeg er ved at gøre? Hvad er det for en mærkelig guddommelig kraft, eller et eller andet? Og det er hans stemme, der taler til ham, som siger, Saul, hvorfor forfølger du mig? Og stemmen siger, jeg er Jesus. Jeg er Jesus, som du forfølger. Så lige pludselig så står Paulus ansigt til ansigt med den person, hvis navn han har forsøgt at komme af med, og som han har forsøgt med vold og magt at udslette fra Israel. Det er en mand, som efter vores standarder er en terrorist, som repræsenterer alt det, vi ikke kan lide, der kommer ned fra Mellemøsten i øjeblikket. Det er sådan en mand, som lige pludselig møder Jesus. Paulus han får et møde med en Gud, som ikke bare eksisterer i en tekst, og som ikke bare eksisterer for at opretholde et eller andet religiøst system, eller som bare eksisterer for et land eller en befolkningsgruppe. Han tror, at han er i gang med at udrydde en ideologi, et tankesæt, men lige pludselig så møder han en person. En person, som bryder igennem barrierne. Og Paulus får lov at erfare den her person. Får lov at erfare, hvem er den her person, fordi han møder ham. En ideologi eller en bestemt måde at tænke på, en religion, det kan man bare betragte på afstand, og så kan man vende og dreje det, og analysere det, og diskutere det. Men en person bliver man nødt til at forholde sig til. En person, der står lige foran en, og som vil noget med en. Paulus får lov at erfare en person. Jeg er vokset op i en kristen tradition, hvor det at erfare Gud, det var ikke noget, man snakkede så meget om. Jeg tror, man var en lille smule bange for, at det med at mærke Gud, at det var sådan lidt farligt, og det blev tit sagt, at man ikke skulle basere sin tro på sine følelser, fordi så stod man hurtigt på usikker grund, fordi hvis man baserer sin tro på sine følelser, så skifter følelserne, og troen tager væk, osv. Og det er jo rigtigt. Det, som kendetegner følelser, det er jo, at det skifter rigtig meget. Men når jeg når jeg taler om erfaring her, så taler jeg om noget mere end følelser. Det er, når det, som vi ved i hovedet, at det kommer ned i hjertet. Det er, når Jesus han bliver aftegnet for øjnene for os, som en virkelig person. En person, som vi kan kende, og som vi kan dele fortrolighed med. Som er tæt på os. En person, vi kan være sammen med, som vi ikke bare ved noget om. Jeg har ikke selv haft en Paulus-oplevelse. Eller sådan en overnaturlig oplevelse, hvor himlen lige pludselig åbner sig, og der sker sådan nogle vilde ting her. Men lige der omkring, hvor jeg begyndte at komme i Aarhus Valmhed, der begyndte jeg på en vandring. Og hvor jeg lige så langsomt begyndte at opleve, at Gud var en person. At Jesus er en person, jeg kan tale med, og som jeg kender. Og der er ikke så meget en stor begivenhed, men der er mange nedslag, hvor jeg kan se, at der skete der lige noget nyt på det tidspunkt. Jeg kan huske en gang, hvor jeg var til gudstjeneste over på Lokusvej, og på den anden side af Søren Friksvej her. Og jeg har nok været i starten af 20'erne, tror jeg. Og jeg var sådan midt i lovsangen, var jeg sådan lidt kollapset midt på gulvet, så næsten helt fysisk, sådan helt sådan. Sådan sad jeg faktisk der. Jeg ved ikke, hvornår I sidst har siddet på den måde i lovsangen. Der var en fyr, jeg tror, han hed Dennis. Jeg tror ikke, han kommer i menigheden. Det er vist lang tid, han er kommet her. Men han kom hen til mig og sagde, jeg tror, jeg har et ord til dig. Og jeg ville ønske, at jeg kunne huske, hvad det var. Det var et bestemt bibelsted, og det var noget, der skulle opmuntre mig. Og jeg tror, det handlede om et sted, hvor Gud taler om sin kærlighed. Jeg kan ikke helt huske det. Men sagen var dengang, at jeg ville gerne, at alt det, jeg havde i mit hoved, at det kom ned i mit hjerte. Men jeg kæmpede rigtig meget med skam og med skyld. Det var ligesom om, jeg kunne ikke. Der var mange. Det er en lang, kompliceret historie. Nogle ting i min familiehistorie. Og noget med, hvilke relationer jeg var i på det tidspunkt. Men der var ligesom. Altså, der var alt det her i hovedet. Det skulle ned i hjertet. Men så et eller andet sted herinde imellem. Så var der en masse ting. Der var som om, der var en prop. Og for mit vedkommende, der var det skam. Det var troen på, at jeg var simpelthen ikke rigtig værdig til Guds kærlighed. Den der vandring, den der bevægelse, stoppede bare her et eller andet sted og kom aldrig herned. Hvad er det, der stopper bevægelsen i dit liv? Hvad er det, der stopper bevægelsen fra, at viden bliver til et kendskab i hjertet? Det er godt at identificere det. Man kan ikke fjerne en forhindring på vejen, som man ikke har undersøgt, og som man ikke har identificeret. Og jeg kan huske, at ham fyren her, han sagde, jamen, jeg tror bare, du skal læse de her ord. Du skal læse det mange gange. Han kaldte det for sindets vej, kan jeg huske. Og det han mente med det var, at det tager lang tid nogle gange, for det vi ved, at komme ned i hjertet. Det er nogle gange en vej og en vandring, som virkelig kræver udholdenhed. Mange af os har sikkert haft de her Paulus-oplevelser. De her store, overvældende manifestationer af, at Gud han er nær. Det kan være, at du har blevet helbredt. Det kan være, at du har oplevet, at du lige pludselig begyndte at tale i tunger. Eller bare, at Gud mødte dig vildt stærkt under lovsangen eller i bønnen, eller hvad det nu var. Så det er ligesom, der er ligesom den her spænding mellem de epokegørende begivenheder, men så også den lange vandring. De ting, som vi skal gentage for os selv igen og igen og igen. Nej, Gud elsker mig faktisk, og det gør han stadigvæk. Lad os vende tilbage til Paulus for en stund. Paulus sidder der i Damaskus, og han har haft den her stærke erfaring. Jesus har mødt ham, og lyset har været så stærkt for ham, at han blev blind. Så han sidder bare og er blevet taget ved hånden, helt bogstaveligt talt, og blevet ført ind i Damaskus. Sidder der i mørke og spiser ingenting, drikker ingenting. Og hvis man lige tænker over det, så kan man godt forestille sig de spørgsmål, han har bakset med. For eksempel, hvordan kunne jeg have misforstået skriften, Bibelen, så meget? Hvordan kunne jeg have læst den igen og igen og igen? Hvordan kunne jeg være blevet flasket op med den? Og så alligevel ikke have forstået det, det var Jesus, der var Messias. Det var den ene ting. Jeg tror også, han har tænkt meget på, hvad nu med de her andre Jesus efterfølgere? Dem, hvis familie og venner, som jeg har været med til at slæbe ud af huset, ud af deres seng midt om natten, for at de kunne blive taget med til Jerusalem og blive dømt til døden. Hvordan er det lige, jeg bliver en del af deres fællesskab? Hvordan kommer jeg videre derfra? Så Paulus har fået erfaringen. Men erfaringen og den her åndelige oplevelse har også skabt en masse spørgsmål. Han er indtil videre, da han egentlig bare overvældet. Han har mødt Jesus. Men hvad nu? Og så skifter scenen, og vi kommer hen til et andet hus i Damaskus, hvor der sidder en disciple af Jesus, en som kender Jesus, der hedder Ananias. Og man kunne holde en lang eller flere lange prædikner om, hvad det er for en beslutning, som Ananias tager her. Ananias har sikkert kendt nogen, som Paulus har anholdt, eller som han har slæbt ud af sin seng om natten. Men han tager mod til sig, og han går hen til Paulus og beder for ham. Og Paulus kan se igen og komme videre. Og det er faktisk først der, at der sker noget nyt i Paulus' proces. Vi tror måske, at hvis Gud bare vil møde os, og bare vil give os den der virkelig kraftfulde, sanselige erfaring, at så har det løst alle problemerne. Men indtil videre, der har det bare skabt en masse nye spørgsmål. Erfaringen, den har sin plads i vores liv, men den løser ikke alle vores problemer. Og det er meningen, at den skal lede os ind i fællesskabet med andre. Og ind i fællesskabet med andre disciple. Det var faktisk først, da der kom en anden en og bad for Paulus, at han kunne komme videre. Det var slet ikke meningen, at han skulle sidde alene med alle sine spørgsmål og med alle sine dilemmaer. Det var noget, han skulle løse. Det var noget, han skulle finde ud af i disciplefællesskabet sammen med andre. Det kan også være med til at sikre, at det med at erfare Gud og mærke Gud, at det ikke kun kommer til at handle om, at det er min private erfaring og min oplevelse, som det handler om. At erfaringen og kendskabet til Gud og kærligheden til Gud, det er noget, vi deler med hinanden. Lang tid efter de her begivenheder, så skriver Paulus i et brev til en menighed i Rom. Og så skriver han sådan her: Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter gennem Helligånden. Udgydt, det er sådan et ord, jeg ikke lige bruger så tit. Men det har noget at gøre med at hælde. Så billedet egentlig her er egentlig, at Gud han hælder sin kærlighed ud over os gennem Helligånden. Og han hælder den ned i os. Vi skal forestille os den her stråle, men det som vi skal gøre, det er at stille os ind under den. Så når Gud han får mulighed for at fylde vores hjerter op. Gud han rækker ud efter os på mange måder. Man kan erfare Gud på mange, mange forskellige måder. I naturen kan man se hans storhed og skønhed. Og jeg er sikker på, at mange af os har oplevet, hvordan man på en eller anden måde ser Jesus på en ny måde ved at tale med en anden person. Og bare ved, at vi ser Gud i hinanden, ser Guds godhed, hans omsorg osv. Og lige om lidt, så skal vi gå ind i nadveren. Der erfarer vi Guds kærlighed på en helt særlig måde, på en meget konkret og mærkbar måde. Men rent erfaringsmæssigt, for mit vedkommende i hvert fald, der oplever jeg, at der, hvor jeg mest effektivt har kunne stille mig ind under strålen, det er bønnen. Når vi beder for hinanden og med hinanden. Det der, jeg oplever, at jeg ligesom har taget nogle skridt i at gå fra at kende Gud med hovedet til at kende ham med hjertet. Så vi skal gå ind i bønnen nu sammen. Lad os bede. Ja, I kommer bare op. Kære Jesus, tak fordi, at du har med det, du gjorde på korset og i din opstandelse, at du har åbnet en vej for os ind til vores far. Ind til vores fars nærhed. Og jeg beder for dem, som er kommet her i dag og oplever, at du egentlig er meget fjern. Lidt som en far, man ved, man har, men som bor i en anden by, eller som man aldrig har mødt. Far, må vi komme derind, hvor vi kender dig, og vi møder dig. Kom, Helligånd. Far, jeg beder også for dem, som er kommet her i dag og tænker, jeg ved lidt om Gud, men jeg vil også gerne møde ham. Jeg vil også gerne møde dig, far. Jeg vil også gerne kende dig. Kom, Helligånd. Kom og tal til os. Kom og lad himlen røre jorden nu.